Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Og egentlig har jeg lyst til at sige rigtig hjertelig velkommen i mere end en forstand, fordi selvfølgelig er det altid bare rigtig hjertelig velkommen tilbage, men den her gang så er det jo også tilbage i forhold til, at vi har haft et lille fravær. Vi udkom ikke i sidste uge, det er der måske nogen af jer, der lagde mærke til, måske er der også nogen af jer, der ikke lagde mærke til det, men det er egentlig af den simple årsag, at der jo lige har været vinterferie, så i den uge, hvor der var vinterferie, der optog vi ikke, og derfor udkom der ikke noget i mandags sidste uge. Så nu er vi tilbage og klar med et nyt afsnit til jer, og det glæder vi os til. Vi skal i dag snakke lidt om det her med, når man har været på afstand fra sin partner, og man så genforenes. Og det kan jo se ud på mange forskellige måder af flere forskellige årsager, men i denne her kontekst, der handler det om, når at den ene har været væk på en rejse, og når man så forenes igen, efter at der faktisk har været en afstand over flere uger, hvordan føles det så? Fordi nogle gange så kan vores forventning måske godt være, at nu har vi været adskilt og savnet hinanden, og vi glæder os til at se hinanden igen, og vi har den her forventning om gensynsglæde, men i virkeligheden, så kan der faktisk godt være rigtig mange andre følelser til stede også, som måske kan være svære at mærke, eller forvirrende at mærke, som man måske også godt kan komme til at tolke lidt ind i. Så vi kunne godt tænke os at tale lidt om hele det her spektre, der egentlig kommer til stede, når der har været en periode, hvor man har været væk fra hinanden, og man så skal mødes igen. Så det gør vi, og det gør jeg sammen med dig. Hej Julie.
Hej Louise.
Vi har jo begge to lige haft den her oplevelse, egentlig fuldstændig tilfældigt, men på mange måder egentlig også meget rart, så vi jo har kunnet snakke med hinanden. Men min kæreste, han tog jo afsted 3 uger til Florida på ferie for at besøge en kammerat, og i den tid var jeg bare herhjemme og fortsatte min hverdag. Og ja, så kom han hjem efter de 3 uger, og din kæreste har jo lige været afsted på en forretningstur i, ja, hvad, en måned.
Nej, det blev faktisk til 1,5 måned. Ja, og det var jo altså vildt overvældende. Ja. Jeg er allerede ude nu med følelsespektret, ikke? Altså, men det var vildt overvældende, fordi at han jo tog afsted den 28. december, og så anede jeg faktisk ikke, hvornår han ville komme hjem igen. Og det gjorde han heller ikke selv, fordi han er ved at starte en produktion op i Vietnam med sin virksomhed. Ja. Så det har bare været sådan, og så skulle han videre bagefter til Japan og Tyskland og alt muligt, og skulle han det, eller skulle han ikke det, og hvad endte det med? Og så endte det med, at han nøjes med at komme forbi Tyskland. Så vi kom op i alt 1,5 måneds tid, han var væk. Og det har bare været den billigste følelsesrollercoaster, og det har det faktisk sådan af flere årsager i virkeligheden. Og det har jeg lyst til at sige lidt om, hvis det er okay med dig, Louise.
Jamen helt bestemt. Jeg sidder bare og tænker, jeg sad netop og tænkte, luk os ind i det, Julie.
Ja, okay. Jamen det vælger jeg gerne. Selvfølgelig med respekt for eget privatliv og sådan noget, ikke? Men jeg tror i virkeligheden noget af det, der er meget klassisk for mange virksomheder, og der er min ingen undtagelse, det er, at i tiden op til jul og nytår, der kommer ferie og sådan noget, og der er virkelig tryk på. Og i lang tid så har jeg måske skruet op og op og op og op for arbejde og tilladt en hel masse at komme ind og fylde min kalender. Og jeg kunne godt mærke, at sådan det der behov for den der juleferie, det blev tiltagende stort. Og så kom den juleferie, og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg havde bare hverken overskud til faktisk at afvikle jul eller nytår, og synes i virkeligheden bare, at det hele var sådan noget, der skulle overstås. Og det er sådan lidt et red flag for mig, sådan wow, jeg har ikke rigtig overskud til noget i virkeligheden, jeg har sådan virkelig bare lyst til at cuddle up under my covet, og så bare ligge der, du ved, og blive til en sofa-kartoffel. Og det var der ikke rigtig plads til af gode grunde, ikke? Så jeg afvikler jul og nytår, og så kunne jeg simpelthen bare mærke, at der hvor et sådan, så nu, begynder det nye år, nu skal vi i gang med arbejdet igen, og der var det ligesom bare, hele mit system bare sagde, nej, det skal du bare ikke. Så jeg har måttet starte året ud med en stor, fed portion selvomsorg og terapi og alt muligt dejligt for at kunne pleje mig selv og komme godt ind i det nye år. Så jeg skulle lige sådan reboot mig selv, og det har jeg brugt forholdsvis meget energi på. Så meget, at jeg også sagde til dig, Louise, at jeg synes, at det her podcast, det skal vi lige pause lidt. Fordi jeg har simpelthen brug for at rydde min kalender. Så det eneste, jeg skal fokusere på, det er, at jeg kommer ovenpå og mærker et overskud af energi, i stedet for et konsekvent underskud af det. Så derfor så har vi jo været fraværende. Vi var lige tilbage i sidste uge med en særudgivelse, hvor vi udgav vores episode, vi lavede sammen med Voksendating, og der kommer sådan en opfølgning på den her den 4. marts. Det glæder vi os sindssygt meget til, for den samtale har vi jo haft nu, og den var helt fantastisk. Men sådan, det var egentlig bare lige sådan en opklaring i forhold til, hvorfor podcasten den har været sådan lidt bumpy i 2024. det holder jeg en stor del af grunden til. Men det er jo sådan, det skal være. Og det er jo også det, vi har lyst til sådan at promovere generelt i det, vi laver, Louise. Det er jo, pas på jer selv. Have selvomsorg. Få taget jer de pauser, I har brug for. Det er jer, der er hovedpersonen i eget liv på en eller anden måde. Og det er vigtigt at huske på at have respekt og nænsomhed omkring. Og nogle gange så kræver det, at man må stoppe noget for at sige ja til noget andet.
Ja. Og bare i det hele taget tillade sig selv og træde tilbage, når man kan mærke, at der er for meget fart på. Altså når man virkelig kan mærke, at nu begynder den fart egentlig at have nogle konsekvenser, som det helst ikke skal have. Ikke? Ja. Så det er også sindssygt vigtigt at stoppe op. Og jeg tror, det er altså mere end noget sindssygt relevant lige nu. Fordi jeg synes simpelthen, det fylder meget, kan jeg mærke derude, at der er virkelig mange, der har den her high pace, som de føler sig tvunget til at være i. Altså som på mange måder godt kan bryde folk ned, så virkelig bare kæmpe kudos til, at du råbte op, Julie, og sagde sådan, hey, jeg har brug for, at vi lige tager en pause her, og det kunne jeg ikke andet end bare omfavne og sige, ved du hvad, så er det, vi gør.
Nej, og det var bare så skønt, du gjorde det. Altså på den måde, så bekræfter du bare igen, at du simpelthen er verdens bedste podcast-makker, og på samme tidspunkt, så synes jeg også, at du er med til ligesom, og virkelig vise, at du også har integritet med det, vi laver sammen. Fordi det er jo præcis det, vi laver. Og står på mål så, ikke? Ja. Det er, at vi skal være mere kærlige over for os selv, og vores partner, og hinanden generelt.
Ja.
Og jeg har lyst til sådan at tegne en tråd fra den tilstand, jeg har været i, og over i det tema, vi skal tale om.
Mm-hmm. Ja.
Fordi nu starter jeg med at sige, at min kæreste, han var væk i halvanden måned. Og fra han tog afsted, at der gik mig min energi nedadgående. Så det betyder faktisk også, at min partner, han var væk i en tid, hvor jeg måske mere end nogensinde virkelig havde brug for, at han ikke var væk. Jeg havde virkelig brug for, at han skulle være her. Og han havde virkelig svært ved ikke at kunne være her. Fordi han også havde behov for at kunne være der. Og bakke mig op, der hvor jeg var så presset. Og det var ikke hjulpet af, at han var et sted, hvor der er en stor tidsforskel, og vi sover og er på ugen på forskellige tidspunkter af døgnet, og han knokler i døgndrift, ikke? Så det er bare lige sådan en lille ramme om, at det fravær, som vi har oplevet, ham og jeg, det har været helt vildt spændt op af alle mulige følelser.
Ja.
Og det er jo det, der er udgangspunktet for den samtale, vi også skal have i dag. Det er jo, hvordan at alle de der følelser, de har været deres berettigelse i virkeligheden. Og det, som vi to talte om, Louise, det var jo også, nu undværede vi på samme tid, og vi mærkede begge to sådan en ambivalens omkring de der meget forskelligartede følelser, der dukkede op i det. Og kunne kun begynde at forestille os, hvordan det også må være for alle mulige andre. Det egentlig generelt, det behøver ikke, at man har været væk fra hinanden i lang tid, men det her med forventninger, en forventning til, hvordan er det, når vi ses igen, eller hvordan er det, når vi skal ses, eller og hvordan det kan sætte alt muligt i gang, på godt og ondt, ikke? Ja. Så det var derfor, vi snakkede om, det er det, vi simpelthen nåede til lige at tale lidt om, fordi det er bestemt ikke unikke oplevelser, vi har haft, men de er virkelig tydelige lige nu, og der kan jo være noget guld i at give det videre, sådan at jer, der lytter med derude, også kan få sådan en følelse af, at det er faktisk helt normalt, at der går alt muligt op i et fravær, og i en gensyns forventning og glæde. Der kan også være alt muligt andet. Så det glæder jeg mig bare til at sætte lys på sammen med dig.
Ja, og i lige måde, Julie.
Ja.
Helt bestemt. Det er så spændende, og jeg kunne egentlig tænke mig, at vi kunne blive ved dig. Fordi du egentlig startede og var lidt i gang, og nu kom vi lige lidt væk, men nu synes jeg, vi skal vende tilbage til kernen af historien. Fordi hvad var det så egentlig, at du har oplevet? Fordi du har jo oplevet vildt meget, både i fraværet, altså i den afstand, der har været, mens I har været adskilt. Der har jo været en hel proces, og så er der jo også den anden del, ikke? Altså sådan processen, der så sker, når det er, at han kommer hjem igen. Hvad sker der så lige pludselig? Ikke? Så kunne du ikke tage os på en rejse her?
Jeg sidder næsten og føler, at det fortjener at være sit afsnit, fordi...
Men jeg føler, at jeg kan måske berette min oplevelse. Ej, det ved jeg ikke. Jeg er god til at snakke, når først jeg går i gang, ikke? Men jeg føler godt, at jeg ville kunne berette min lidt kortere. Så, jeg synes, vi skal tage os på en lille rejse, så vi lige kan få sådan en oplevelse af, hvordan har det egentlig været for dig i den halvanden måned? Både optakten til at vide, nu skal han afsted. Hele uvidsheden i, jeg aner ikke hvor længe, og det ved han heller ikke, fordi det er jo også et kæmpe element, når man ikke ved, altså der ikke er en ramme, man forholder sig til, ikke?
Ja.
Og så hvad der egentlig sker med dig undervejs, fordi det er jo også, det ved jeg i hvert fald selv også fra min oplevelse, der kan jo også være nogle forskellige faser, mens man er alene, hvor man oplever forskellige ting med sig selv, ikke? Mm. Og så skiftet til, når han kommer hjem igen, så det er vildt spændende lige at høre om.
Ja, jamen, det vil jeg da gerne tage med ind i. ja, det har været, synes du rammer hovedet på sømmet, når du siger faser, fordi det har det helt bestemt været. Da han rejste, der var jeg lykkelig uvidende om, hvor udbrændt jeg i virkeligheden var, og det rammer mig jo så først rigtigt, der i begyndelsen af det nye år, når første arbejdsdag den nærmer sig, ikke? Og der... det ved jeg, som har lyttet med i lang tid jo, også om mig, at han er sådan nok min primære person, af mange gode grunde. Jeg har ikke den der tætte tilknytning til mine omsorgspersoner, og af mange gode grunde, så kan det være rigtig svært for mig at række ud og bede om hjælp, når at det er svært at være mig. Så derfor så er han også sådan en hovedperson for mig. Der hvor jeg kæmper med noget eller har brug for omsorg og lige få en hånd og mærke noget kontakt og sådan noget, så er det jo helt klart ham jeg vender mig imod, og det kunne jeg ikke. Det kunne jeg jo godt på en telefon, men det var ikke altid lige sikkert at han var vågen eller at han var fri til at tale eller skrive eller hvad det måtte være, ikke? Så jeg endte faktisk med at stå og være sådan ret knækket og være ret alene med det i virkeligheden. Og først så gik jeg igennem sådan en virkelig tung, næsten sorg, ulykkelighed over, hvor alene jeg i virkeligheden følte mig. Lige der, hvor jeg havde allermest brug for ikke at være det. Jeg blev presset til, fordi jeg simpelthen, og det er jo, vi er jo sociale væsener, også mennesker, vi har jo brug for hinanden. Det er et faktum, ingen af os kan løbe fra. Så det betød også, at jeg blev faktisk nødt til at række ud. Og gøre noget, som jeg virkelig til dags dato kan kæmpe med, og det er at udtrykke grænser og behov. Så for eksempel til dig, Louise, så skriver jeg til dig og siger, at jeg har en grænse, der er noget, jeg kan ikke præstere lige nu i den her podcast, og jeg har behov for, at der kommer en pause, og jeg ved ikke, hvor længe det skal vare. Og det i sig selv at skrive den besked og lave den udmelding, det er helt vildt for mig. Og på samme måde skulle jeg gøre det med min mor, som jeg jo også kan have svært ved at række ud til. Sådan. Så jeg skulle virkelig, i den første fase der skulle jeg virkelig tage mig noget mod i virkeligheden til at, nu skal jeg lige række ud og bede om det, jeg i virkeligheden har brug for. Og sige stop til det, som jeg ikke har brug for lige nu. Og i den periode, der havde jeg sådan, hvor ville jeg ønske, han var der, ikke? Altså virkelig den der længsel efter, du ved, bare kravle ind i hans arm og så bare glemme, at der er noget som helst, der er ubehageligt lige nu her. Den mulighed havde jeg ikke. Så det betød også, at jeg gik igennem altså sådan katarsis, hvis vi skal vende tilbage til begrebet, jeg brugte før. Altså det der virkelig sådan, if you're going through hell, keep walking. Så det var lidt den følelse, jeg havde. Men det gjorde jo også, at det fik en ende på et tidspunkt. og jeg fik rakt ud, og jeg har fået en god støtte i forhold til at bearbejde den udbrændthed, jeg var og løbet ind i, ikke? Så sådan, som tiden gik, så synes jeg i virkeligheden, at jeg fandt et nyt sted inde i mig. Et nyt sted, som var mit sted, og hvor at der var, ikke på den der hyper-independent måde, ikke den der sådan, jeg kan bare klare mig selv, og jeg har ikke brug for nogen, og heller ikke på den der lidt ængstlige, sådan, jeg må nøjes med det her, til der kommer noget andet bedre. Mm. Men på sådan en, det er okay at være her. Mm. Altså sådan en ro i virkeligheden. Og det sted, det fandt jeg i mig selv, fordi at jeg ikke kunne låne det hos nogen andre. Og det var benhårdt. Og det er ikke et sted, altså det er ikke det der med, at vi er uafhængige af andre. Jeg tror i allerhøjeste grad på, at vi er afhængige af andre. Vi er afhængige af kontakten med andre. Tilbage til, at vi er sociale væsener. Men nogle gange, så, eller ikke nogle gange, det er lige så vigtigt, at vi kan finde et nogenlunde trygt sted inde i os selv også. Fordi det er også det sted, vi skal række ud fra, når vi skal have andre tæt på. Og det sted i mig har været inaktivt i lang tid, tror jeg. Ja. Og fordi også, at jeg har knoklet så hårdt, ikke? Mm-hmm. Så det der med, at, sådan, at det der rolige sted inde i mig, det var sådan fuldstændig i dvale. Så det fik jeg vækket igen, har jeg lyst til at sige. og fået kontakt til, og sådan, det er også der, hvor jeg er nu, at det er sådan, de gør mit bedste forsøg på at vedligeholde den kontakt til det sted i mig selv. Men for sådan i forhold til den relation, det har til historien, så det, at jeg fik adgang til det sted ind i mig, det gjorde også, at jeg fik en helt anden oplevelse af det fravær, at min partner ikke var her.
Ja.
Og det er jo igen tilbage til noget, vi jo taler så meget om, men det er også, vi er jo også bare mennesker, Louise, og vi falder også i alt det, som mennesker falder i, fordi vi er det.
Mm.
Så det der sted, hvor at jeg kunne selvregulere, det havde jeg i virkeligheden måske givet lidt slip på hen over tid, og så havde jeg brugt min partner rigtig meget, og så var han der ikke, og så, hvad skal jeg så regulere mig, når han ikke er her, og så fandt jeg ligesom vejen ind til sådan, okay, det er det her sted. Og i virkeligheden, når han kommer tilbage, så er det også det her sted, jeg skal række ud fra. Fordi at så er min chance for at få den kontakt, jeg længes efter, også meget større.
Ja.
Ja. Så jeg havde virkelig et skift der, i den der gennem katarsis. På den anden side, så blev der et eller andet lys. Jeg fandt en eller anden ro, et sted, hvor jeg kunne finde fred og regulere mig selv. Og så derfra, så stien lidt anderledes ud. Og jeg tror, det er skræmmende, at der ikke er nogen, hvad kan man sige, tidslinje på, hvornår han kom hjem. Men også at skulle slutte fred med den del, det gjorde faktisk også noget for mig. At jeg sådan, jeg skal bare acceptere, at tingenes tilstand i virkeligheden, ikke? Altså sådan, jeg kan ikke sige, at det slutter der, og så kan jeg selv give slip, og så kan jeg, du ved, læne mig helt ind i ham igen, når han kommer hjem. Sådan, så jeg skal finde et state med mig selv, hvor at jeg kan være i roen.
Måske har det været meget godt for dig, at der ikke var en dato, du vidste, at han kom hjem. Fordi havde der været det, så som du selv siger, så havde du måske egentlig bare holdt ud og afventet den dato. Fordi så vidste du, at du kunne læne dig ind i ham igen. Ikke? Så måske det der med, at du ikke vidste, hvor lang tid kommer det her til at vare. Jeg aner ikke, hvornår han kommer hjem igen. Det har måske også været medvirkende til, at du på en eller anden måde var nødt til at sige, nå, okay, så er jeg nødt til at gå ind i den her proces med mig selv. Jeg er simpelthen nødt til at komme ind og finde det sted i mig, hvor jeg kan regulere mig selv, for jeg aner ikke, hvornår han kommer tilbage. Fordi jeg tror nogle gange, hvis der har været den ramme, og du vidste, jamen han kommer hjem den 17. januar, så kunne man måske holde vejret ind til den 17. januar-agtigt, ikke? Ja. Så måske det har været gaven, der har været dårligt pakket ind.
Ja, præcis. Jamen, det har været jeg har fået, simpelthen, det er jul, og det er nytår, og jeg har simpelthen bare fået den grimmeste gave. Altså det var virkelig, virkelig grimt.
Ja.
Pakket virkelig grimt ind, men det der er inde på indersiden, på bagsiden af det papir, det har været virkelig smukt.
Ja.
Og jeg føler mig, og det vilde var jo, at min kæreste, han kunne mærke det, da han kom hjem. Altså sådan, hvor han er sådan, der er en eller anden energi over dig, eller du har fået lidt mere kant, eller sådan. Altså han kunne mærke, at sådan, det var noget andet, han kom hjem til. Ja. Og det er en version af mig, som er langt mere integritet med mig. Der er en anden ro. Og det havde jeg jo slet ikke forudset, da han tog afsted, at jeg skulle gå igennem det her. Men det har virkelig været en kæmpe gave, og jeg går stadigvæk gennem det. Fordi at, igen, det er jo det der, en ting er at få genetableret kontakten. Jeg ligesom, føler, ligesom jeg har fået wired nogle synapser op i min hjerne, som har været unwired. Og nu skal jeg ligesom forstærke den nye wiring op i min hjerne. Og det betyder, at jeg skal blive ved med at gøre det, som er godt for mig. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker sådan, wow, jeg vil også gerne være god til at selvregulere, eller jeg kan super meget genkende den der ængstlighed, der kan opstå i at skulle undvære sin trygge havn, som for mit vedkommende var min kæreste, er min kæreste. Så noget af det, der virkelig hjalp mig, det var faktisk at meditere.
Ja.
Altså jeg gør det hver morgen, hver aften, og i løbet af dagen, og det er stilhed. Simpelthen bare sidde i stilhed. Og kigge mindre på min telefon. Få færre indtryk ind i mit hoved. Fordi for hver gang, at jeg får et nyt indtryk ind, så forholder jeg mig til det, i stedet for at forholde mig til kontakt med mig. Og det skal ikke forveksles med sådan en navlepilleri, du ved, hvor man kommer til at, sådan, at sidde fast inde i sin egen navle, og bare sidder sådan og hele tiden spørger, hvordan har jeg det? Hvordan har jeg det? Fordi i virkeligheden så handler det om at heller ikke stille det spørgsmål, men bare være med det, der er. Og det er sådan noget, du ved, jeg har talt meget om det, vi har talt meget om det også, ikke? Men så rent faktisk at gøre det. Det er noget andet. Det kan noget andet.
Ja.
Ja. Jo, så det hjalp mig helt vildt meget. Og så alligevel, det nu tvistet kommer, Louise. Fordi så på trods af, at jeg synes, nu har jeg virkelig gennemgået en proces med mig selv, jeg er virkelig et fedt, nyt sted med mig. Så dukkede alle de der følelser op alligevel, da jeg så fandt ud af, nu kommer han hjem. Han kommer hjem der. Wow, der kom bare sådan en lavine af den der ængstlighed ind over mig, faktisk.
Ja, kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på sådan den bølge, der kom der? Hvad indebar den?
Jo, og jeg har lyst til at sige ligesom sådan en disclaimer, fordi dem, der har lyttet med længe, de ved godt, at jeg sådan er undvigende i min tilknytningsstil. Det er jeg også. Men min relationsspecifikke tilknytning med min kæreste, der er jeg mere i det opsøgende, altså det ængstlige. Så det er bare lige for at sige, at forklare, hvorfor den dynamik er der, også fordi det kan være, der sidder nogen derude, der kan genkende det, men måske selv har svært ved at placere, hvorfor har jeg det sådan her, når jeg ved, jeg er undvigende. Så den ængstlighed, jeg har i vores relation, den blev så aktiveret. Og jeg fik sådan en frygt for, tænk, hvis han afviser mig. Altså fordi der er har været den her dybe længsel efter, du ved, bare være helt tæt på at blive holdt og sådan få ubetinget, ubegrænset omsorg, empati, fordi jeg virkelig har kæmpet en kamp, ikke? En brav kamp på ubestemt tid. Og så kom der bare en kæmpe frygt for, hvad hvis han ikke har plads til mig? Fordi jeg ved, altså, det han har gået igennem i den tilsvarende tid, der hvor han har været, det har været brutalt og benhårdt. Med kæmpe beslutninger og enorme usikkerheder og masse også, altså frygt og angst og alt muligt i forhold til det, han beskæftiger sig med, ikke? Så jeg vidste godt, at jeg fik en mand hjem, der bare har selv været gennem katarsis. og så blev jeg så bange for, at han ikke havde plads til mig.
Yeah.
Og det, som min hjerne er wired til gennem min opvækst, det er hele tiden at forberede mig på det værst tænkelige scenarie. Og når at jeg begynder at forestille mig det værst tænkelige scenarie, som i det her tilfælde var at blive afvist i mit behov for omsorg, så begynder jeg at få en bestemt adfærd for at sikre mig selv, for at passe på mig selv i forhold til det her tænkelige scenarie. Og det er der mit arbejde begynder. Fordi den adfærd jeg får, det bliver en selvopfyldende profeti. Fordi at hvis jeg skal prøve at se mig selv som sådan en flue på væggen udefra, hvad er det, jeg gør lige der, hvor at jeg er panisk bange for ikke at modtage den omsorg, jeg så ender lidt længes efter? Hvad er det for en adfærd, jeg får? Jeg begynder at beskytte mig selv. Jeg begynder at lukke ned. Jeg begynder at trække mig. Jeg begynder at give brødkrummer af mig selv. Holder igen. Så hvis man så mig udefra, så vil man måske sige, at jeg virker reserveret. Jeg virker lukket. Og afvisende. Men det, der på indersiden sker i mig, det er jo, det her det er mit bedste forsøg på at beskytte mig selv fra at mærke, at der ikke er plads til mig, og at der ikke er omsorg for mig. Men hvis jeg møder min kæreste fra det sted. Så det eneste, han ville se, det var, hun er afvisende. Hun er lukket. Hun tager afstand til mig. Hvad sker der? Det vil trigge min kæreste, det er, at han vil være sådan, okay, jeg holder også lige en vis afstand her. Fordi jeg har ikke lyst til at overvælde hende. Jeg har ikke lyst til at presse på, fordi der er et eller andet. Jeg har sikkert gjort noget forkert, eller der er et eller andet, og jeg har ikke lyst til at gå ind i en konflikt. Så det vil betyde, at det møde, jeg skulle have med ham, det vil være to mennesker, der trækker sig fra hinanden i frygten for at blive afvist. Og der ikke er plads.
Ja.
Ja. Og det har jeg jo erfaringer med at ske før med ham.
Ja.
Og nu, altså, hvor jeg normalt har været nervøs for ikke at blive imødekommet, ikke at modtage omsorg og blive omfavnet, det har været stort før. Nu var det endnu større, fordi det er halvanden måned, og han har været væk på ubestemt tid, og jeg har gennemgået katarsis, mens han har været væk.
Ja.
I kan godt begynde at forestille jer derude, hvor meget jeg var på dupperne i forhold til at skulle undgå at mærke en potentiel afvisning. Så det betød også, at jeg skulle virkelig forberede mig mentalt på, at han kom hjem. Og der havde jeg en god snak med veninden, og så siger hun til mig noget, der er så simpelt, men hun siger, ved du hvad, nu skal du forberede dig på, at det bliver helt fantastisk, at han kommer hjem, og I bare kommer til at få det så dejligt, og I virkelig har savnet hinanden, og at han kommer til at være så glad for at se dig. Prøv lige at tænke på, hvor meget han har savnet dig. Det bliver så godt. Det ved jeg, det gør. Det sagde hun. Og det på en eller anden måde, det ændrede noget. Sådan, det gav mig lige sådan et holdepunkt, jeg kunne holde fast i, da jeg så skulle møde ham og sige, det der, det er det, der skal være mit udgangspunkt, når jeg ser ham. Men det var så vigtigt at blive støttet i det, fordi det er ikke det udgangspunkt, jeg har inde i mig selv. Det er ikke det, jeg har fået med hjemmefra. Det er ikke det, jeg er blevet, hvad kan man sige, opfostret til. Det er ikke den forventning, jeg har til det, der er omkring mig. Så der er noget arbejde, jeg skal gøre selv. Der er noget arbejde, jeg skal være bevidst omkring, at jeg er nødt til at gøre. Og det, der var så fantastisk ved det, det var jo, at jeg holdt fast i det, hun sagde, og jeg gik ind i det med en forventning om, det her, det bliver skønt, og selvfølgelig har han savnet mig, selvfølgelig har han plads til mig, og selvfølgelig har han også selv haft alt muligt, der fylder, men det er ikke det samme som, at der ikke er plads til mig. Det er okay, og det skal nok gå, altså sådan, jeg kan klare det. Og der mødte jeg ham bare med en helt anden lethed. Jeg tog et flag med og stod nede på banegården og flagede, da han kom, og havde puttet en øl ind i køleskabet med en sløjfe på, som en fyraftensøl, for nu havde han været på arbejde i halvanden måned, uafbrudt. Og sådan og gjort klar til, at det her, det bliver rart. Så jeg i virkeligheden lyst til at sige, at jeg manifesterede, at det her, det skal blive på en anden måde, end det, jeg forventer, det gør. Og det vigtigste var i virkeligheden mit mindset, for jeg kunne godt have sat alle de der ting op, og så stadig haft frygten for, oh nej, hvad hvis han ikke vil det her, lige så meget som jeg vil det, oh nej. Og så kunne jeg jo gå omkring ham og være super krænkelsesparat, fordi så ville jeg jo bare vente på, at han gav et eller andet tegn til, oh nej, han kan ikke rumme mig, han afviser mig, det er for meget, der er ikke plads til mig, og fuck ham for resten også, ikke? Så det, der var afgørende for, at alt det her, det lykkedes, det var mit mindset. Og det var en kæmpe læring for mig. Og jeg troede jo i virkeligheden, og det tror jeg jo langt hen ad vejen ofte, og det er jo måske et af mine pitfalls, det er, at jeg tror, jeg har styr på det. Indtil jeg finder ud af, sådan, wow, der var lige noget, jeg kunne lære her. Der var noget, jeg ikke havde set. Jeg har ikke set mig selv udefra på den her måde. Og wow, havde jeg brug for en hånd til at kunne se det, sådan at jeg kunne have en ny strategi og en anden adfærd. En adfærd, der rent faktisk gjorde, at jeg lykkedes i mit forsøg på at få kontakt til min partner, og ikke en adfærd, der saboterede mit forsøg på at få kontakt.
Ja.
Ja.
Nej, men det er fint. Det er jo, jeg tror, der er så mange, der genkender det der med den indre verden og den ydre verden, ikke? Hvor meget der kan være et clash imellem de to. At vi sådan udenpå kan virke hårde og afvisende og kolde og aflukket. Og indeni er der bare den der sårbarhed, der bare higer og skriger og længes efter omsorg og omfavnelse, ikke?
Ja.
Og hvordan det nogle gange kan blive så misforstået, fordi at man ikke kan se udenpå, at vi har det sådan indeni. Og så bliver vi jo også mødt med det, som andre kan se, og ikke med det, der er inde bagved, ikke? Så det er jo så fint, men også det her, du siger med dit mindset, altså den forventningerne, de der forventninger, som egentlig er baseret på den sårbarhed, vi bærer rundt på. Altså frygten for at blive afvist, frygten for ikke at blive omfavnet der, hvor vi egentlig har brug for det. Og så kan det bare betyde, at det er det, vi forventer, vi møder, ikke? Hvorfor skulle du have plads til mig? hvorfor skulle du savne mig lige så meget, som jeg savner dig? Altså alle de der tanker, som er så sårbare, og hvor meget det egentlig bare kan lette op, når vi ændrer det perspektiv, og siger sådan, hvorfor skulle han ikke have savnet mig helt vildt? Altså sådan, hvorfor skulle han ikke glæde sig helt vildt meget til at se mig? Og hvis jeg prøver at møde det på den måde, så er det jo bare meget lettere, og så er det meget sjovere og meget mere kærligt, fordi så er der bare en helt anden energi til stede, ikke?
Ja.
Ja.
Præcis. Det er jo det der med, at i vores bedste forsøg på at beskytte os selv, der er det nogle gange også der, vi kommer til at sabotere vores egen mulighed for at få den kontakt, som vi så dybt længes efter.
Ja.
Og det er bare noget af det, jeg virkelig har fået øje på her. Det her, jeg nogle gange går galt i byen, ikke? Jeg har så snæver en forventning til, at der er plads til mig. Jeg kan sige sådan, for at putte fagtermer på, så er det også der, det undvigende kommer ind. Altså for mig er også sådan, der er ikke plads til mig. Og det har jeg besluttet mig for. Jeg har så mange erfaringer med, at der ikke er plads til mig, så jeg kan lige så godt bare pakke mig selv væk. Det nytter ikke noget alligevel. Og det der med, at det er noget, jeg sådan virkelig skal tage favntag omkring. Og tage en aktiv handling på at gøre noget andet. Fordi at det kan godt være, at vi sådan har bevidstheden. Og igen, det her det er bare sådan en af mine kæpheste, Louise. Det er det her med, at mange af os, vi tror, at når vi har bevidstheden, og vi kan videreformidle vores bevidsthed til andre, så tror vi også, at det er det, der skal gøre, at de andre tager det hensyn, der gør, at vi ikke skal mærke noget, der er ubehageligt. Men der, hvor vi har bevidstheden, det er der, hvor vi skal spørge os selv, okay, hvad er det for en adfærd, jeg har på baggrund af det her, jeg har med mig? Hvordan er jeg med til at blive ved med at bevare, at tingene er på den her måde for mig? Og så skal vi turde risikere at gøre noget andet.
Ja.
Og det er bare skræmmende, fordi det vi har gjort indtil nu, det jeg har gjort, når jeg har ikke forventet noget, når jeg har trukket mig og lukket ned og lagt afstand, det har været mit, det har været det, der har gjort, at jeg har overlevet, at jeg kunne det der. Og nu er jeg voksen, og nu er det noget helt andet. Og jeg skal gøre noget aktivt for at lave det om. Jeg er nødt til at se på det og sige, at det her gør, nu gør jeg helt aktivt noget andet, for jeg fortjener at få en ny erfaring. Jeg fortjener at mærke i virkeligheden, at faren er drevet over. Der sker ikke noget. Jeg kan klare det her. Ikke? Og det er bare den der øvelse, der er så forbandet vigtig. Fordi hvis ikke vi gør noget aktivt, så forandrer det ikke noget. Hjernen vil altid vælge den nemmeste løsning. Og den nemmeste løsning er det, du har gjort flest gange. Så skal den ikke lære noget nyt. Den gør det, den plejer. Den gør det, den kender. Så vi kan også forvente, at når vi så skal gøre noget andet, så er det pissehårdt. Og jeg sagde, at jeg forberedte mig en hel dag på, at han skulle komme hjem og snakke i telefon, og skulle sådan virkelig ændre mit mindset, og var super opmærksom på, hvordan kommer jeg lige frem her? Altså sådan, hele tiden prøvede at se mig selv udefra, hvad er det for en adfærd, der kommer nu? Åh, nu kan jeg mærke, at jeg passer lidt på. Det prøver jeg lige at lade være med. Jeg prøver lige at åbne op igen, og bare lige blive her. Og det er benhårdt. Og det har jeg lyst til at sige til jer derude, hvis det er, I også har, altså som mange af os har, som jeg selv har, en eller anden adfærd, der forhindrer jer i at få det, I længes efter. Hvis I gør noget, og I kan mærke, at det er mega anstrengende, det er virkelig hårdt at gøre det her andet, så har jeg næsten lyst til at sige, så er der en god sandsynlighed for, at du er på rette vej. Fordi det er hårdt at lære en ny adfærd, men det er nødvendigt, for at vi kan få det, vi længes efter. Ja, og det er bare vigtigt for mig at sige, fordi det er benhårdt. Det er virkelig hårdt.
Ja.
Ja, I just been there. Jeg er der stadig. Jeg er stadig ved at lære ny adfærd. Jeg synes sådan hver dag, det er sådan, det gør mig, at jeg lige er i gang med noget, jeg ikke har gjort før.
Ja.
Det er svært.
Men,
ja, men det bliver lidt nemmere hver dag. Og det har jeg også lyst til at sige, fordi det er jo, så lærer hjernen jo det som det nye, ikke? Men det er jo det, vi skal gøre, når vi har fået programmeret vores hjerne på en måde, som ikke er hensigtsmæssig for os. Så det er jo desværre vores eget ansvar at omprogrammere den på sigt, ikke?
Jo.
Og det kræver, at vi tør at løbe med risiko.
Ja. Ja, helt bestemt. Jeg laver lige en disclaimer her, fordi jeg kan høre, at der er nogen, der borer. Og jeg ved ikke, hvor meget man kan høre det ind i min mikrofon. Så...
Jeg kan ikke høre det.
Nej, det håber jeg ikke kommer med i optagelsen her, for det vil jo være noget forstyrrende. Men hvis I hører noget i baggrunden, så er det, fordi der er nogen, der bor. Jeg håber ikke, det forstyrrer for meget.
Så, men med din disclaimer og tænke opbrud på min historie.
Mm.
Ja.
Men ja, både og, fordi jeg har egentlig ikke lyst til lige at forlade din historie helt endnu. Fordi jeg sidder og tænker, at den der, jeg har lyst til at adressere det, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der genkender den der, den der uro eller sådan ængstlighed, der kan ske lige op til, at man så skal genforenes. Den der sådan, hvordan bliver det, og hvad sker der, og altså som du også siger, jamen den der frygt for, hvad nu hvis jeg ikke bliver omfavnet, og hvad hvis han ikke har plads til mig, hvad hvis jeg føler mig afvist, jamen så må jeg hellere bare også toughen op og tage min facade på, ikke, og beskytte mig selv, ja. Så jeg ikke står der helt sårbar, forventningsfuld, og ikke bliver mødt, ikke? Den tror jeg, der er sindssygt mange, der kan genkende, og jeg har lyst til lige at høre sådan, fordi jeg ved jo også godt, at det var lidt begrænset for jer to, hvordan I kunne kommunikere undervejs, både fordi der var en tidsforskel, men også fordi, at han var jo virkelig bare på hele tiden. Så det var jo også meget let, at han overhovedet havde mulighed for at være ved sin telefon, og at I to I kunne tjekke ind med hinanden og kommunikere, ikke? Fordi jeg er sindssygt nysgerrig på at høre sådan, hvad havde I haft af kommunikation omkring mødet, altså det møde, I skulle have, når han står i toget på banegården, og du står der på perron og møder ham. Hvordan, altså havde I nået at snakke om det, eller hvad havde I snakket om det, inden at I stod der?
Altså, vi har snakket virkelig lidt om det.
Ja, det er præcis det, jeg fornemmer, fordi jeg tænker også, altså sådan, med din fortælling, så lyder det netop også som om, at det har været den der, jeg har ikke vidst ret meget om, hvad jeg skal forvente. Jeg har ikke vidst ret meget om, hvor han er henne, så det hele får lov at blive et gætværk, ikke?
Mm. Ja. Altså, han har jo virkelig meldt ud, altså, hvor presset han er, ikke? Altså, jo. Han har virkelig prøvet at give udtryk for, hvordan hans liv ser ud der, hvor han er. Og han havde også givet udtryk for, at han også var bange for at komme hjem og tage imod mig. Og virkelig på sådan en fin måde, hvor han er sådan, jeg har virkelig savnet dig så meget, jeg har bare lyst til at løfte dig op og bare kysse dig over det hele, og bare, altså sådan, virkelig, du ved, sådan overfalde mig lidt på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Som jo virkelig fint. Men som af erfaring også er noget, han ved, der kan trigge mig, hvis det er, at jeg sådan føler virkelig connected, eller sådan, jeg er ikke lige connected med dig i lang tid, fordi at vores kontakt har været sparsom, og så der er han jo vildt bange for, hvis han gør det, som han har impuls til at gøre, at så ville jeg afvise ham og skubbe ham ind, fordi det har været overvældende. Ikke? Så det er jo også igen det der med, at vores erfaringer skaber vores virkelighed. Og her har vi jo nogle erfaringer med, at vi ikke helt er lykkedes med den der genforening nogle gange. Så de svære følelser havde vi sådan givet udtryk for. Altså vi vidste godt begge to, uden at det måske var sådan helt vildt eksplicit, men vi kender hinanden godt nok til at vide, at der er noget på spil her.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden noget af det, som vi gjorde, var især det er jo noget, vi gør i vores parforhold generelt. Altså det er vores måde at være i vores parforhold på, det er, at vi er nysgerrige på, kan vide, hvad min andel er i, at det er sådan her. Og hvad er det, jeg skal arbejde med, for at vi får et andet output på den her situation, som ingen af os er særlig tilfreds med.
Ja.
Og jeg tror, at der er en stor tillid mellem ham og jeg til, at vi gør vores arbejde hver især for at få det udfald, vi ønsker. Så på den måde, så kunne jeg også mærke, at det han mødte mig. Altså jeg havde jo tilliden til, okay, han tager hånd om det her, så godt han kan. Og han har tillid til at gøre det samme. Og bare det, at vi ved det, så mødes vi også lidt i en anden lethed. Og så selvfølgelig min måde at møde ham på, er jo også en invitation til, at så griber han den. Og er sådan, wow, du er helt anderledes, end du plejer. Du holder ikke afstand, du er ikke bange for ikke at være connected. Altså sådan, det der med at tillade mig selv at være helt åben i virkeligheden.
Ja.
Så der har jo ikke været vildt meget kommunikation per se, men det har der jo været hen over den tid, vi har været sammen også, og de udlandsrejser, han har haft op til det her punkt.
Ja.
Fordi vi har talt om det, når han er kommet hjem. Vi har også talt om det her med, hvordan connecter vi, inden du tager afsted? Hvordan er vi i connection, mens du er afsted? Hvordan reconnecter vi, når du kommer hjem? Er jo en dialog, vi har i bagtæppet af alt det her, fordi vi er meget bevidste omkring, at det her med at rejse og være væk så lang tid, altså det har en pris.
Ja.
Og altså det kommer til at kræve noget af os. Så kunne det være, at det havde andre livsomstændigheder, så ville kræve noget andet. Men det her, det er en livsomstændighed for os, og det er noget, vi skal tage hånd om, fordi vi lader ikke bare stå til, fordi så ved vi godt, hvad der sker. Så gør vi det, der ligger lige for.
Ja.
Og som jo er hver vores dårlige mønstre. Ikke? Så på den måde, så sådan implicit mest, men også lidt eksplicit, har vi jo prøvet forventningsafstemme.
Ja.
Men det, der har været interessant ved at være så adskilt i virkeligheden, det var, at jeg tror, at det, der blev tydeligt for mig den her gang, og tydeligere end det har været før, det er at være min andel i, at det går galt, når vi genforenes.
Ja.
Og det er den del, jeg kan gøre noget ved. Igen, det der med, hvordan vi møder verden, har også meget at gøre med den feedback, vi får fra verden.
Absolut.
Ja, og jeg tror bare, det der med, hvor det sådan, at det blev virkelig sådan, et sort på hvidt gik op for mig, sådan, wow, hvor møder jeg bare verden med den største mistro.
Ja.
Og mistillid. Til at der er plads til mig, og jeg godt må være her. Og særligt ham, der er vigtigst for mig, han er den, der får mest af det. Fordi det er reglen. Det er dem, der tættes på os, der får det største del af skraldet, ikke? Og jeg tror, det var sådan, det er jo mit takeaway, at det i virkeligheden er. Fordi jeg tror, det jeg har troet mange gange, det var, at det skulle være den der afstemning i vores kommunikation og vores dialog, det var den, der var afgørende. Og så har jeg måske faktisk overset lidt, altså sådan, det jeg skal gøre op med internt i mig.
Ja.
Jeg har forfaldet mig på, at det er dialogen, der skal løse det for os, i stedet for at jeg skal have en dialog med mig selv.
Ja.
Der er også noget,
jeg skal gøre. Det er jo vigtigt, ikke? Altså, de skal jo spille sammen.
Præcis, men hvor jeg tror, at sådan, igen, jeg bliver meget kommunikativ. Altså, det skal kommunikeres væk ihjel.
Ja.
Og så kan jeg godt komme til at overse lidt den del, der er, hvad kan jeg i virkeligheden selv gøre ved det?
Ja,
som jo også er virkelig vigtigt at opdage, ikke? Fordi det er også forskellen på at være magtesløs over for det. Vi er nødt til at kommunikere, for det kender sig, i stedet for at kommunikere med sig selv og sige sådan, kan jeg vide, hvad mit bidrag er? Hvad kan jeg egentlig gøre herover, som vil være hjælpsomt for mig? Så, ja. Fordi så føler jeg en magt igen omkring situationen.
Ja, jeg tænker også, at det. Ja, jeg går til at lige lyder lidt stille, det er, fordi jeg så reflekterer over det, du siger. Fordi jeg tror på, at den sådan interne og eksterne kommunikation går meget hånd i hånd. Jeg ser, hvad du siger, fordi det er det der med, sådan nogle gange, så hvis vi vil tale meget, altså dialogen kan nogle gange. Altså det, okay, jeg skal lige prøve at finde ud af, hvordan jeg vil formulere det her. Men det er fordi nogle gange, så den der dialog, vi gerne vil have med vores partner, den afhænger også af, hvordan vi træder ind i dialogen, med hvilket fokus, eller med hvilken sådan hensigt eller intention. Ikke? Fordi hvis dialogen handler meget om at pege på vores partner, eller kigge på, hvordan vores partner kunne gøre noget anderledes, eller et eller andet andet, eller hvis dialogen handler meget om, hvorfor noget er svært for os, og så videre, så kan det jo netop hurtigt godt blive sådan en måde, hvorpå at vi ikke får kontakt til det, du snakker om i din indre dialog, det der med, hvordan er det egentlig også, jeg selv møder op. Det kan måske komme til at blive fuldstændig sådan forputtet ind i den der dialog, der handler om alle mulige andre grene til det. Ikke? Ja. Så jeg synes jo, at de to ting går helt vildt meget i hånd, fordi altså sådan, jeg tror på, at dialogen er vigtig, jeg tror på, at den indre dialog er vigtig. Samtalen med os selv, indsigten, selverkendelsen, som jo nogle gange er noget af det allersværeste, der hvor vi kan kigge på, hvordan er det også, jeg egentlig selv bidrager til det udfald, jeg ikke kan lide. Hvordan er det også, jeg kunne møde anderledes op, sådan, så det også får en anderledes energi, ikke? Og et anderledes udfald. Det er jo selverkendelse, som kan være noget af det sværeste nogle gange, fordi at det er jo der, hvor vi så selv skal på arbejde, og selv skal tage et ansvar, og nogle gange også føler, at vi skal tabe lidt stolthed, eller alt muligt andet, ikke? Så den er jo sindssygt vigtig, det er jo en dyb kerne, og når først vi har haft den, når vi tør have selverkendelsen, når vi får de indsigter og kan se alt det, og er villige til at arbejde med det og gøre noget med det, så bliver dialogen, vi har med vores partner, også anderledes indrettet, fordi så er der et andet fokus, vi kommer et andet sted fra i den dialog. Så på den måde ser jeg, at de to ting går sindssygt meget hånd i hånd, også fordi jeg tror på, at dialogen med vores partner er sindssygt vigtig. Den behøver ikke at være tung. Det kan jo godt være en let dialog, altså bare det der med, at der er en kommunikation til stede, netop fordi hvis man forestiller sig, at I op til jeres møde på banegården havde haft sådan nogle åbne samtaler omkring sådan, ej, hvor bliver det dejligt at se dig, og jeg glæder mig helt vildt, så havde det måske også været med til at give dig den der tro på, at når du møder ham, så har han reelt set glædet sig til at se dig. Sådan så det havde været medvirkende til, at du ikke var i tvivl om det.
Ja, man kan sige, at den dialog havde vi jo egentlig haft.
Ja.
Så det var egentlig det, der var lidt, altså sådan, også lidt vildt for mig at indse, at han har jo sagt, at han glæder sig til at se mig, og han savner mig helt.
Du er alligevel et eller andet sted inde i dig, ikke helt på det.
Ja, ja. Jeg er så bange for, hans udmattelse, den overvinder den glædelse, han har haft til at se mig, i mangel på bedre ord. Ikke?
Jo.
Og det er jo der, hvor jeg bliver bevidst omkring, sådan der er et eller andet inde i mig, der bare virkelig ikke tør at regne med, at det her det ender godt.
Mm.
Hvad er det for et sted i mig, Altså, ja. hvad er det, det sted kunne have brug for, jeg gav adgang til?
Mm-hmm.
Det sted kunne godt have brug for at blive mødt. Okay, hvad kræver det af mig? Hvad er det for en anden adfærd, jeg skal have, for at det sted kan blive mødt af ham?
Ja, præcis.
Fordi jeg kommer til at stå og lave en metaldør foran det sted, fordi jeg er så bange for, at der bliver altså krasset yderligere i det, ikke?
Jo.
Og jeg tror, det er det der med, at sådan, jeg er så enig med dig, at det der med kommunikationen parret imellem, men også sådan den interne dialog, at det går så meget hånd i hånd, og jeg tror i virkeligheden, det er sådan super meget 50-50. Altså, fordi noget af det, der er også i dialogen med en selv, og også med mig selv, det er også, at når jeg har dialog med mig selv, og jeg bliver bevidst omkring, jamen, hvad er mit bidrag i virkeligheden til, at det her, det går galt. Altså sådan, jeg forholder mig ikke til dit bidrag. Det skal du forholde dig til. Men hvad er mit bidrag? Og det, jeg kunne sige til min partner, ved du hvad, jeg kan se, at når vi skal genforenes, så ligger jeg afstand, og jeg bliver lukket, og jeg afventer dig helt vildt meget, og bliver super opmærksom, og kan hurtigt blive kritisk, eller prikke til noget, eller altså sådan, at det der med, jeg kan godt se, det er det, jeg gør. Jeg kun begynder at forestille mig, hvordan det må være for dig.
Ja.
Altså, at jeg bliver sådan. Det må være virkelig utrygt også. For, altså, jeg kunne forestille mig, at du ikke rigtig ved, hvor du har mig henne. Altså, så det der med, at jeg har haft den dialog med mig selv, at jeg har set på mig selv udefra, og at jeg viser min partner, at jeg kan godt se det. Det er faktisk noget af det, der skaber den tryghed til, at han også bliver sårbar. Åbner op og siger, hvor er jeg glad for, at du kan se det.
Mm.
Det er faktisk virkelig rart at høre dig sige det.
Ja.
Ja, det er virkelig hårdt. Siger, det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad gør det egentlig ved dig? Jamen, jeg kan også se, at jeg bliver lidt lukket, men det er jo nok, så er det nok det, vi gør ved hinanden. Sådan, okay, hvad kunne vi have brug for her? Hvad kunne vi gøre anderledes? Ikke? Altså sådan, det er virkelig noget af det, der tit åbner dialogen for mit og vores vedkommende. Det er, at jeg tør at være sårbar, og det er jo det, mange af os kan kæmpe med, ikke? At sige, åh, jeg gør noget her, der ikke er godt. Der er mange af os, fordi der kan være skam eller skyld forbundet med det. Ikke? Jeg har ikke lyst til at anerkende, at jeg er galt på den, eller der er noget her, jeg ikke rigtig kan finde ud af. Der er noget, jeg ikke helt er tryg i.
Ja.
Men det er så afgørende for, at vi kan få kontakt med hinanden. At vi øver os på det der. Og jeg skal være den første til at sige, jeg er ikke indendørs verdensmester i det her. Jeg øver mig også gevaldigt på lige at se, at der, hvor jeg nogle gange rækker ud og gerne vil have kontakt, der kommer det sgu nok mere ud som kritik.
Ja.
Bebrejdelser eller et eller andet. Og så er det sgu nok ikke kontakt, jeg får.
Nej. Men det er jo det, der er godt at få øje på, ikke? Altså sådan virkelig det der med at se vores egen aktie i tingene. Så det er jo sindssygt værdifuldt. Og et kæmpe takeaway til alle jer, der lytter med, som godt kan spejle det i jer selv. Og også kan se, at ja, nogle gange så er jeg nok egentlig også medvirkende til at sætte tonen og sætte energien på en måde, der er lukket, ikke? Ja. Ja.
Ja, meget, du bidrager meget. I hvert fald med 50%.
Ja, ja, som oftest, ikke? Ja. Ja.
Ja.
Okay, så.
Ja, er der flere spørgsmål nu, eller synes du, at vi kan lade historien den ligge for nu?
Jamen, altså, jeg kunne i princippet godt spørge mere end, du kunne jo sagtens, også fordi jeg synes også, det kunne være vildt spændende at snakke noget mere om, hvad så, da han var kommet hjem, ikke? Hvad skete der så? Og så videre, for der har vi jo nærmest ikke engang været endnu. Men jeg tænker, at jeg kan måske dele lidt af min oplevelse, og så kan det jo godt være, at der bliver plads til, at vi lige pingponger lidt omkring, hvad skete der så, da det var, at din kæreste kom hjem, ikke?
Jo, god idé. Så må jeg høre, Louise, hvad skete der så, fordi din kæreste, han var jo væk i 3 uger.
Ja.
Ja, og der var også en hel proces, der gik i gang. Hvad var det for en proces, der var i gang hos dig?
Ja, det var, altså jeg kan lige så godt sige fra start af, det var ikke lige så dyb en proces, som du har været i. Det kan jeg lige så godt sige. Så
det er ikke noget for at høre på dine vegne.
Ja, jeg har ikke været i katarsis eller et eller andet. Det har jeg dog ikke. Jeg tror egentlig, jeg har lyst til at starte med præfasen, fordi da det er, at min kæreste, han har booket den her rejse til Florida, der er jo mange, der sådan reagerer, når vi fortæller, at nu skal han afsted på ferie i 3 uger, og spørger sådan, nå, ej, hvordan bliver det for dig, og du da det, ikke? Altså sådan, kommer du ikke til at savne helt vildt, og sådan noget, ikke? Og noget, jeg ved, som jeg selv har haft før faktisk, og som jeg ved, at rigtig mange oplever, det er præsavn. Hvis det giver mening, at jeg siger det. Nu er det bare et ord, jeg opfinder. Men,
altså man savner inden, at den anden rejser.
Ja, præcis. Ja. At man nærmest oplever, at bare fordi jeg ved, at nu skal du til at være væk i en lang periode, så savner jeg dig helt vildt på forhånd, og jeg er allerede der, hvor jeg kan mærke, det er svært for mig at lade mig adskille. Altså det er svært for mig, når jeg skal sende dig ud af døren og sige, vi ses om 3 uger. Ikke? Mm. Og at det for nogen jo også kan blive så stor og hård en følelse, at det virkelig er opslidende og drænende og føles meget ængsteligt. Ikke? Mm. Men ja, nej, den havde jeg ikke. Jeg havde tværtimod, hvad der måske føltes. Altså jeg kan huske, jeg havde det sådan lidt, jeg skal måske ikke sige det for højt det her, for det kan godt være, det lyder sådan lidt, lidt køligt, ikke? Men på en eller anden måde, så glædede jeg mig lidt til det. Jeg glædede mig lidt til, at han skulle afsted på en dejlig ferie, og at jeg skulle i princippet have en dejlig ferie herhjemme. og det kommer så også af, at der har været ligesom en optakt til, at han skulle afsted. Fordi han tog afsted i starten af januar, og inden det, der havde han haft 2-3 måneder super pakket med sin sæsonvirksomhed, som kører hen over julen, og det vil sige, at det starter jo allerede i oktober. Og så intensiverer det ellers bare, jo tættere vi kommer på juleaften. Og der var altså bare knald på, ikke? Så der var virkelig sådan en intens pres på her, for der var også noget stress i luften og sådan noget for hans vedkommende, og det tror jeg, at de fleste, der har oplevet det, når den ene part er stresset, så påvirker det selvfølgelig også den anden part. Så er der ligesom en eller anden form for afkast til den anden. Ja, så det kunne jeg godt mærke, at vi havde jo gået der i nogle måneder, det hele havde virkelig været tens med alt det arbejdsstress, der lå. Og det kunne jeg mærke, jeg også var blevet lidt drænet af, og egentlig også glædet mig til sådan, det er dejligt nu, at sæsonen er overstået, vi kan lette op igen. Og på den måde, så tror jeg egentlig, at i hele den periode, havde jeg også bare været meget for ham. For at støtte ham i den periode, han gik igennem med så meget arbejdspres. Og på den måde, så glædede jeg mig egentlig også til at have lidt tid alene. Ja. Og jeg tror, ja, og med tid og med alder og sådan noget, så tror jeg også bare, at i takt med, at jeg lærer mig selv meget bedre at kende, så går det også bare enormt meget op for mig, hvor essentiel alenetid også er for mig. Mm. Og så kan man sige, sådan min kæreste og jeg har jo, men nu har han så startet et job, så det betyder, at nu tager han jo afsted til et kontor om morgenen. Men inden det, der har vi jo i mange år begge to været, altså arbejde hjemmefra som selvstændige, ikke? Så vi har jo også tilbragt stort set 24-7 sammen i nogle år, ikke? Så på den måde har der jo naturligvis heller ikke været meget alene tid. Og det glædede jeg mig til. Det var det, jeg glædede mig til. Jeg glædede mig ikke som sådan til, at vi skulle være adskilt. Jeg glædede mig bare til at have den der tid med mig selv. Så jeg sendte ham jo afsted på ferie, og det var fint, og rigtigt nok, så kom jeg jo til at nyde den her tid, jeg havde med mig selv enormt meget, og noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at fordi at jeg var alene, og fordi der ikke var ham herhjemme med en masse input og spørgsmål og alle mulige andre ting, som der normalt er i vores hverdag, når vi går op og ned af hinanden hele dagen, så fik jeg lige pludselig et helt andet overskud, fordi jeg kun skulle tænke på mig selv, og jeg havde kun mine egne tanker i hovedet. Jeg havde ikke sådan en input, der kom flyvende hele tiden, som jeg også skulle forholde mig til. Så der kom lige pludselig et overskud. Jeg blev meget overrasket over at se sådan mig selv værende overskudsagtig i hverdagen, på en måde, jeg egentlig ikke plejede at være. Altså ting, som jeg normalt ville være sådan, du ved, orker ikke at lave mad, eller orker ikke opvasken, eller sådan et eller andet. Og der var jeg bare sådan, det går, det ordner vi bare, det gør vi bare. Altså, der er ikke nogen problemer her, ikke? Så lige pludselig, så var jeg jo bare sådan helt flyvende, og fyldt med energi, fordi at der var simpelthen bare, ja, plads til mig selv på en helt anden måde, ikke? Wow. Og det var en fed oplevelse, og jeg delte den også med ham. Altså det skal lige hilses at sige, min kæreste og jeg, vi er super transparente, vi snakker om alt mellem himmel og jord. Så det bliver ikke rigtig lagt låg på noget. Så jeg deler det også med ham, og siger sådan, du skal se mig herhjemme, jeg fyrer rundt som den vildeste housewife, og bare har styr på det. Det griner jeg af, fordi det har været lidt en joke tidligere hen, fordi at jeg ikke altid har haft det overskud. Men så jeg havde det jo faktisk rigtig, rigtig godt, og det delte jeg med ham, og jeg sørgede selvfølgelig også for at dele med ham på en måde, hvor det ikke bare var sådan, hey, jeg har det alt for fedt uden dig, vel? Altså, fordi det er jo ikke på den måde, det skal jo heller ikke misforstås, det er jo ikke, fordi jeg ikke også glædede mig til, at han skulle hjem igen. Det var bare en fed ferie for mig, tror jeg, jeg vil betegne det som. Så, men alligevel så tror jeg, at det vi fandt frem til, det var, at det havde jo så alligevel påvirket noget i ham, fordi han var sådan, det gjorde et eller andet ved ham, det der med at være sådan, okay, så du har det bare mega fedt, når jeg ikke er der, eller hvad? Og jeg var sådan, jeg har nok bare et overskud, og det er vigtigt for mig, at du ikke tager det personligt, at det har noget med dig at gøre på den måde, fordi der er jo også en naturlighed i, at der opstår et andet overskud, når man kun skal tage hensyn til sig selv.
Ja.
Og så det er jo ikke noget personligt. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med dig. Det er jo ikke, fordi der er noget, du gør forkert. Det er bare sådan, det er. Altså, det er bare nogle gange nemmere kun at tage hensyn til sig selv. Og det tror jeg også, at mange vil kunne genkende, hvis de har prøvet den form. Også noget, jeg snakker nogle gange med andre mennesker, der også har prøvet at rejse alene og sådan noget, som også bare siger sådan, det er det fedeste at rejse alene. Fordi man skal ikke spørge nogen, har du også lyst til, at vi spiser her? Eller har du også lyst til at lige at dreje ned ad den her gade og se, hvad der sker? Man gør det bare, fordi det er kun en selv, man skal spørge. Ikke? Ja. Så det er der selvfølgelig en frihed i, og en dejlig, sådan, et dejligt overskud til stede i. Det var det, jeg oplevede. Så jeg gjorde meget ud af at sige til ham, at jeg jo absolut også glædede mig til, at han skulle komme hjem igen. Og jeg kunne også godt mærke, at da vi sådan kommer hen over de første 2 uger, og vi går ind i den tredje uge, der kunne jeg godt mærke, at der var et savn, der ændrede sig. Fordi inden da, der havde jeg sådan et meget, du ved, sådan nærmest ikke noget savn. I en eller anden forstand, ikke? Der kan jeg godt mærke til slut der, lige inden han skal hjem, der begynder jeg at få noget savn. Der kan jeg godt mærke sådan, så nu har det også været en sjov ferie, nu må du godt komme hjem igen. Og det snakkede vi om, og bare snakkede om, at vi også glædede os til at se hinanden igen, og så kunne jeg mærke på min kæreste, fordi han i tale satte også det der med, han synes også, det var lidt sådan, lidt underligt at skulle se hinanden igen, og han var sådan lidt, ej, jeg ved, hvordan det bliver, når vi ser hinanden ude i lufthavnen, og så videre og så videre. Og jeg tror på en eller anden måde, så virkede det på mig, som om han var faktisk lidt mere sådan spændt på, hvordan det ville være at se hinanden igen, end jeg var. Jeg ved ikke præcis hvorfor, men jeg tror godt, det kan forklares med den der med, at man kan nogle gange lægge rigtig mange tolkninger i, hvordan det føles at se hinanden igen. Er det bare butterflies og eller hvad, ikke? Eller er det bare sådan meget basic, bare sådan, hej, der var du-agtigt, ikke? Og hvad betyder det så, hvis man ikke er helt op at køre over og se hinanden igen og sådan noget? Det kan man nogle gange godt komme til at læse ind i, ikke? På alle mulige måder, som man ikke nødvendigvis skal eller behøver. Men det blev egentlig, altså jeg føler faktisk bare, det har været ret stille og roligt, fordi jeg henter ham i lufthavnen, og det var dejligt at se ham, og vi kyssede og var glade, og så tog vi hjem. Og så sker der jo så bare det, at da vi kommer hjem, så er det så der, hvor vi begynder at møde sådan, nå, nu skal vi lige regulere. Vi skal lige kalibrere til, at nu er vi her begge to igen. Ja. Fordi jeg afgiver jo noget af al den her frihed og overskud, der var i at være alene. Fordi nu er han hjemme igen, så det vil sige, nu er vi to, der skal fylde lejligheden ud, og vi er to, der har været vores behov. Vi er to, der har været vores rutiner. Og det påvirker hinanden, og det er sådan, det er. Det er helt naturligt. Men det skulle jeg jo så lige vende mig til igen, ikke? Og han sad lidt med en eller anden, som jeg lige har forklaret, ikke? Altså han havde lidt den der sådan, åh, synes du det er lidt federe, når jeg ikke er her? Så der var alligevel noget i ham, der godt kunne føle, at han ikke lige helt var velkommen hjem, eller at han var lidt et forstyrrende element. Og det kan jeg godt forstå har påvirket ham, og gjort ham sådan lidt sådan, det er sgu ikke det fedeste at føle. Så det arbejdede vi selvfølgelig på at snakke lidt om, og jeg ligesom gjorde mit for at forsikre ham om, at jeg altså var glad for, at han var hjemme igen, men at der bare var en naturlig kalibrering, der lige skulle finde sted. Så vi mærkede jo også, hvordan det påvirkede, fordi så røg vi lige ind i nogle diskussioner, der var afledt af den følelse.
Ja, og det er jo meget naturligt i virkeligheden, ikke? Altså jo. Det er med, at så når tingene kommer på afstand, så får vi lov til at mærke det fulde impact af det.
Ja.
Altså så når han, også det vildt, altså periode du beskriver op til han rejser, ikke? Også med meget stress og en virksomhed der buller dig ud af, og du kan mærke at du strækker dig lidt mere for at kunne rumme og være en eller anden form for støtte i den stressede periode, og så til boom, så er det bare væk, altså så han rejst og væk, og den stillhed der indfinder sig, hvor det lige pludselig kun er dit eget nervesystem du skal forholde dig til.
Ja.
Altså hvor naturligt det er, altså sådan, også med, når man kigger på kronologien af det forløb, vi har været i, ikke?
Jo.
Og også forstå lidt, hvordan det er sårbart for ham i virkeligheden at komme hjem og mærke, er der nu i virkeligheden også plads til mig, eller hvordan skal jeg lige indfinde mig her igen, når jeg kan mærke, at der har været noget andet i spil?
Ja, og jeg tror egentlig noget af det, der er vigtigt for mig som budskab i min oplevelse her, det er faktisk at sige, at fordi jeg tror godt nogle gange, der kan være den her fortælling om, at hvis man ikke savner helt vildt sådan at så er kærligheden ikke stor nok, eller hvis man ikke er sådan helt, du ved, sådan over at genforenes og sådan noget, så skal vi måske sætte spørgsmålstegn til vores relation og alle de der ting, ikke? Ja. Så jeg tror sådan, fordi jeg har selv mærket det der med, at jeg følte så meget lethed, og jeg bare var sådan afsted med dig, du skal da hygge dig i Florida, og jeg skal hygge mig herhjemme, og så glæder jeg mig til, vi ses om 3 uger. Den lethed, jeg havde, den tror jeg også nogle gange, jeg var lidt bange for at sige højt, fordi jeg var lidt bange for, at altså jeg kunne godt selv mærke, nå, jamen altså hvad så, hvis folk tror det, fordi at jeg ikke elsker ham højt, eller at jeg ikke sådan virkelig vil den her relation, eller et eller andet andet, men det er bare overhovedet ikke det, det handler om.
Eller endnu værre, han tror, at du ikke elsker ham, ikke? Ja. Man kan komme til at fortælle sig selv det, fordi du har så ret, når du siger, at der er sådan en eller anden dogme om, at man bare skal altså virkelig savne sin kæreste, og ikke kunne eksistere uden dem, ikke? Jo. Som jo er en af de der Disney-fortællinger. Altså sådan, jeg kan ikke leve uden dig. Der er bare, ej, når du ikke er, så kan jeg ikke få luft. Altså sådan, den der romantiserede blik på, hvad afsavn det er for noget.
Ikke? Ja, det er jo det. Og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at bidrage med et andet perspektiv på. Fordi jeg er ikke i tvivl om, hvor min kærlighed til min kæreste ligger henne. Jeg er ikke i tvivl om, hvor meget jeg elsker ham og elsker vores liv sammen. Så det er også meget befriende for mig at kunne have det så let med at være væk fra hinanden og nyde den tid. Og så også glæder mig til, at vi er tilbage igen til at være sammen igen. Ikke? Så jeg tror også bare, at det er min måde at sige, hvis du sidder derude og måske føler den lethed, så behøver du ikke at skamme dig over det. Altså, og du behøver ikke at være bange for, at det betyder, at han så ikke er den rigtige for dig. Eller et eller andet andet, som vi måske kunne sidde og bilde os selv ind. Ikke?
Ja,
det er bare fordi, der måske er en god tryghed og en god sådan, balance. Og, altså,
ja. Pas på med at lave en fejlslutning på manglende afsavn. Fordi der kan være så mange gode grunde til, at du ikke savner. Og når du beskriver det forløb, der har været op til, så tænker man sådan, selvfølgelig savner du ikke. Altså det har jo været et kæmpe pusterum også, ikke? Altså ovenpå så hektisk en periode, og så bare lige få lov til at og lige pause det hele, ikke? Jo. Så du lige kan lande i dig selv også, ikke? Altså jeg tror, at juletiden for mange er stressende, og så kun endnu mere for jer, ikke? Fordi han har den sæsonvirksomhed.
Ja.
Så det giver jo bare så god mening, at det afsavn, det havde sin tid om at indfinde sig. Og at der ikke er noget galt med jer, fordi at det er sådan, det ser ud, men at, er det bare naturligt, at det, at det er det, der sker, det er sådan, det ser ud. Og på samme tid, så har jeg også lyst til at sige, at det, man ikke savner, altså det kan jo betyde så mange ting, altså der er så mange betydningsrammer på det manglende afsavn. Det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke er skabt for hinanden, men det kan være, at der er en rolle, du indtager, når din partner er der, som du faktisk har godt af at få en pause fra. Og så kan det være, at det er den rolle, som der kan give mening at kigge på. For sådan kan det også være i nogle parforhold. Mm. Og sådan var det jo også for mig. Jamen, der er også en rolle, som jeg er blevet bevidst omkring i det her forløb. Altså, at jeg tager overansvar på det følelsesmæssige. Jeg tager overansvar på relationen. Og jeg kræver ikke ret meget. Og jeg bøjer mig lidt for meget. Fordi det ligesom måske er netop der, hvor jeg synes, at det er min bane, som jeg skal spille på. Ikke? Og det kan sagtens være, det er en bane, jeg spiller på, og jeg er god til at spille på den. Det er et ekspertiseområde i en forstand. Ikke? Men det gør også, at jeg er i risikozonen for at gå ind og tage et overansvar. Og jeg kommer til at overforbruge mig selv, og jeg kommer til at træde ind i en rolle, som udmatter mig, som er med til at bidrage til min udbrændthed. Så når at der ikke er det element, der inviterer mig ind i den rolle, ikke bevidst, ubevidst, men når det element ikke er der, så kan det være, at jeg mærker en ro. Og at jeg har overskud til noget andet, fordi jeg ikke bruger min energi herover. Og det kan jeg også genkende som mor med en 7-7-ordning. Ikke? Altså når min søn ikke er her, så er der også overskud til andre ting. Så det er ikke fordi, der er noget galt med, at man bruger energi, eller man måske tager et overansvar. Fordi der er en bane, man synes, man er god til at spille på. Det er helt normalt. Det er helt okay. Men måske er det det, man kan tage ud af, at der heller ikke er der sådan. Det kan være, at man overforbruger det lidt. Eller det kan være, som i din historie, Louise, der er mange gode grunde til, at det ikke er der. Men det er det der med, at man sådan er større til tør at stille sig nysgerrig over for, at der ikke er et savn, i stedet for at se det som en dommedagsprofeti for jeres situation.
Det er jo det der med ikke at være bange for det, fordi jeg tror også tit, det er det, folk kan blive. Altså bange, hvis de ikke mærker det der excruciating savn til deres partner, når man er adskilt. Ikke? Men det behøver jo ikke at være sådan, og det er jo også igen sådan lige at tænke lidt over sådan rammerne, ikke? Fordi det kan da godt være, hvis man kun har været sammen et halvt år, og man er drønforelsket, at så til savn er helt naturligt, at det er der bare, man er væk fra hinanden i en time, ikke? Altså, hvor at min kæreste og jeg, vi har været sammen i snart 8 år, ikke? Altså, så det er jo også, hvor er man henne i relationen, ikke? Og hvor tryg er den, og hvor afslappet er den, og alle de der ting, ikke? Fordi behøver altså ikke altid at være kæmpe følelser, der er helt ude i enderne af spektrummet, før at det er rigtigt, ikke? Altså sådan, det, nogle gange er det jo mere afbalanceret, ikke? Og det er jo måske også rart nogle gange i virkeligheden at få lidt afveksling i noget, der normalt bare er, ja, som det er.
Ja, og når man er et par, så er man jo også orienteret mod det vi.
Ja, ja.
Jeg sad og kom til at tænke på lige nu, sådan, det kan være, at den der gensynsglæde med en selv, den overskygger afsavnet til den anden.
Ja, det er også en god vinkel.
Ja, og det er okay.
Ja.
Hvor er det fint. Og så lige få lov at mærke, wow, hvor er det lige dejligt, bare lige at se og møde mig selv helt, uden at skulle forholde mig til nogen som helst andre.
Uden påvirkning af andre.
Ja, og smukt lige at have den oplevelse. Og igen, jeg har den også, når min søn ikke er. Det er ikke, fordi jeg ikke elsker ham. Det er ikke, fordi han er det forkerte barn. Men det er fordi, at der er noget af mig, som der måske ikke er så meget plads til med god grund, når han er der. Som så får fuld rådrum, når han ikke er der. Og det er okay. Og elsker begge dele. Det er der ikke noget galt i. Det er ikke, fordi at det er død ødelæggelse.
Nej. Præcis, ikke? Og jeg tror også bare, det er vigtigt for mig at sige, fordi det, du siger nu, Julie, det giver så god mening, også det der gensynsglæden med sig selv, det der øjeblik, hvor man også kan udforske sig selv, fordi nu er der ikke andre, jeg tager hensyn til, fordi det er også en naturlighed, og det tror jeg også nogle gange, vi kan have nogle fortællinger om, på den ene eller den anden måde, men det der med, det er jo altså enormt naturligt og menneskeligt, at når vi lever sammen, så er vi jo en version af os selv, som på en eller anden måde er tilpasset og påvirket af, hvem vi er sammen med. Og deres rytmer og rutiner og deres indflydelse og alt muligt andet, det er unægteligt sådan, vi fungerer som mennesker.
Ja.
Og på den måde vil vi jo kunne mærke os selv, også måske forandre os lidt eller være anderledes, når der ikke lige pludselig er et menneske, som vi hele tiden er influeret af. Ikke?
Ja.
Så det er jo også rigtig fint, synes jeg, at den dynamik, der sker, når der er den afveksling i, at vi får lov at have lidt tid alene og tid sammen. Og det kan jeg mærke, jeg tror nu, altså noget af det, der nok har været den største sådan reminder eller læring for mig, i at have været væk 3 uger fra hinanden, det er det meste, vi har været væk, så det er derfor, jeg taler sådan om det. Det er nok bare, at jeg skal huske, at jeg skal selv tage ansvar for at sørge for, at jeg får den alene tid, som jeg ikke havde fået i en lang, intens periode før. Fordi jeg netop er vågnet op til, hvor vigtig alenetiden er for mig. I doser selvfølgelig. Det er ikke, fordi jeg har brug for den hele tiden, men jeg har brug for, at den er til stede jævnligt. Så det tror jeg egentlig bare, at det jeg har taget med mig i forhold til det. Og så kan man sige, at jeg med min kæreste er startet på arbejde nu, og vi derved ikke begge to er hjemme hele tiden, så er der jo også en naturlig alenetid faget til mig lige der.
Ja, det var sådan en ting, der løser sig selv.
Det var det, men ikke det var det. Sørg for selv at være opmærksom på at tage mig den alenetid, når jeg så har brug for den ellers, ikke?
Selvfølgelig.
Ja.
Det er ligesom, jeg kan ikke bare forfalde til, at jeg håber, at min kæreste, han er altid et godt humør, aldrig afviser. Fordi det skal nok gå godt. Jeg er nødt til lige at indstille mit egen kompas i den sammenhæng, og selv bidrage til, at det er det, der kommer til at ske. Ikke?
Jo, det er jo det. Og det er jo det, vi alle sammen skal huske. Altså, det vi står selv til ansvar for rigtig meget af det, vi oplever. Ikke?
Ja, og så vil jeg bare sige til jer derude, sådan, så det ikke bliver en løftet pegefinger, men det er sådan, prøv at høre, du kan være med til at bestemme, hvordan tingene skal udfolde sig.
Ja.
Du kan, og det er bare sådan en gave at vide, at du kan det. For der er ikke noget værre end magtesløshed.
Nej, præcis. Det er rart at mærke, at vi kan tage styringen.
Ja, du kan, du kan, du kan.
Mm-hmm. Præcis.
Ja.
Så det tog alligevel endte med at tage meget længere tid, end jeg havde troet det her.
Men vi har holdt pause.
Hvad siger du? Ja, det er rigtigt nok.
Ja.
Men jeg tror, at vi kunne godt have fyldt mere på, men måske også bare for at respektere vores format. Så runder vi af her og håber på, at I har fået alt det med jer fra det her emne, som kan støtte jer derude, der måske enten oplever det i ny og næ at skulle være adskilt fra jeres partner, eller står overfor, at der kommer et tidspunkt, hvor I skal være det, eller måske har oplevet det. Fordi jeg kan mærke, at da det var, at min kæreste var kommet hjem fra de 3 uger i Florida, og vi stod der og lige sådan skulle kalibrere, og lige havde sådan, du ved, hvor vi lige diskuterede lidt nogle ting. Der kom jeg til at tænke på, da vi havde snakket med Niklas og Line Kirsten.
Ja.
I et afsnit, hvor de fortalte om, at de havde været adskilt i 3 måneder, hvor han så var kommet hjem, hvor de også lige skulle kalibrere, og lige sådan skulle over nogle små diskussioner og sådan noget, for at lige finde hinanden igen, ikke?
Ja.
Og det hjalp mig meget at komme i tanke om dem, fordi det gav mig lige den der, nå, det er meget normalt. Ja. Så det gav mig en ro til bare at vide, ja, sådan er det lige, ikke? Altså sådan, så jeg ikke lod mig skræmme helt vildt meget af den oplevelse. Så det er også det, jeg håber på, at det gør, at nu har vi så tildelt et helt afsnit, hvor vi har snakket om det. Så hvis der er nogen af jer, der sidder derude og genkender den oplevelse af lige at skulle kalibrere efter at have været væk fra hinanden, og at det nogle gange godt kan være med lidt diskussioner eller et eller andet, det er helt normalt, og I behøver ikke at være bange.
Nej.
Ja.
Punktum. Det bliver ikke en mere perfekt afslutning, det Louise. Jeg synes, det var rigtig flot. Flot wrap-up. Og også fint med lige en reference til, at hvis det her afsnit, det er noget, der tiltaler noget i jer, og I synes, det har været rart at blive spejlet i, så er det også en opfordring til at lytte til episoden, både den med Niklas og Line Kirsten, men også den med Niklas.
Ja.
Hvor tækket selvfølgelig er lidt noget andet. Det er det her med at have en partner, der stress, og hvordan det er at være pårørende i den kontekst. Og... Mm-hmm. Men altså, vi kommer meget omkring det her tema alligevel, og sådan kan afsnittene jo have alle mulige guldkorn. Så tror man, det er noget, og så er der alt muligt andet godt derinde også.
Ikke? Ja, det er det. Og det er det, jeg mener med, når først vi går i gang, så kan vi jo snakke i en evighed, ikke?
Ja. Vi kan gå ud af mange veje. Der er så mange veje til Rom. Altså,
det er absolut. Ja. Vi kan sidde her til i aften, men det gør vi ikke.
Nej, vi skal nok lade være nu. Vi redder jer nu. Så tusind tak for i dag, Louise. Det har bare været en kæmpe fornøjelse.
Ja, i lige måde.
Ja, og tusind tak til alle jer helt og aldeles vidunderlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage feltet af parforholdet.